Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Harka fuuni kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii sagantaa dhuga ba'iisaa har'as isiniif qabannee dhiyaannee jirru jalatti. Luba Gammachiis Jaafe waliin argamneerra. Torban darbe Luba Gammachiis Jaafeen erga yuunivarsiitiidhaa eebbifamanii ba'anii akkamitti akka hojii seenan hojii seeraarraa immoo gara kutaa raadiyootti akkamitti dhufuuf carraa akka argatan gara kutaa raadiyoo dhufuuf immoo xalayaa waamichaa harka isaaniirra geesseetu jirtu sababa yeroof addaan kunnee turre. Ittaaneo maaltu ta'e laata nu waliin hordofaa.
Xalaa kana san argadhe wallaansoo qaba ture keessa kootti. Wallaansoon qabu wallaansoo baay'eedha. Wallaansoon karaa tokkoon jiru Finfinnee jiraachuun barbaadan. Finfinnee jireenya isaa mi'aa waan ta'eef jireenya isaa ulfaataa waanta ta'ee fi jireenya tasgabbaa'aa miti jireenya Finfinnee akka ammaa miti amma gaariidha. Jireenya tasgabbaa'aa waan hin taaneef jireenya akka shilabbummaa keessa guute hattuun keessa guute waan akkasii waan turee fi yaaddoon qaban ture natti hin tolu Finfinnee jiraachuudhaaf hin yaadu. Lammaffaa immoo. Akkuma duraan jedhee miindeffamee hojii wangeelaa hojjechuun barbaadu kuni wallaansoo sakan biraadha kan ture. Sadaffaa immoo akka fooniitti manni murtii kaffaltiin ni kaffalu miindaan ni kaffalu kan waajjiraalee warra kaanii warra wajjin eebbifamnee baanee warra kaanii irraa harka guddaadha kan inni caalu. Na yaadadhaa hojiitti ramadamne ji'a jaatuun guutinidha miindaan keenya kan inni dabale settiin ninu isilayyuutti ramadamne kan warra kaanii irra caala tujja jaan guutin miindaan keenya dabalame. Isa dabalame immoo birrii meeqa dabalame seete gara ergaan takka anaaf duwwaa kan dabalame jechuudha miindaan gara birrii 650 olii dabalame ergaan takka.
Jijjiirama baay'ee guddaa.
Sun immoo yeroo sana birrii guddaadha. Birrii 650 jechuun birrii guddaadha yeroo sana. Kanaafi kanarra malee immoo wanti sii kaffalamu kan biraan jira kiraayii manaatiif wantoonni kan biraan sii kaffalaman jiru. Kunillee gaaffiidha ture karaa tokkoon jireenya koo keessatti. Miindaan manni keenya kaffalu immoo xinnoo akka ta'e beekan garuu meeqanaa kaffaltu dheen gaafanneen. Waaqayyoon an kadhadhe ergan iyyatutuun qabaatiin waaqayyo hojii kanatti na waame yoon hojiin hin barbaanne ta'es biyyan jiraachuun barbaanne yoo ta'es jaalala waaqayyo erga ta'e deemuutu narra jira jedhee murteessanidha kanan ba'e jechuudha. Yeroon gara hojii kanaatti dhufu miindaan jalqabaa argadhe harka koo yeroo miindaan jalqabaa harka koo nagee jechuudha kanan achitti argachaa ture walakkaa isaatii galiidha miindaan fudhadhe jechuudha. Jireenyi isaa mi'aadha Finfinneen jedheera anachi manan keessa ture. Mana guddaan keessa ture kiraayii kana ittiin fudhadhe birrii 40 mana haaraa ijaarame simmintoodhaan liishoodha birrii 40 keessa ture mana sana keessa Finfinneetti mannan jalqaba dhufee kiraayii fudhadhe kutaa xinnoo tokko isayyuu immoo namaa wajjinidha birrii 270 garaagarummaa guddaa akkasii qaba ture achi taaksiidhaan miingana hin deemu miillaan yaa kan hin deemu asii garuu taaksiidhaan hin deddeebi'a baasiin koo guddaadha miindaan koo garuu walakkaatii gadiidha kan inni leellisee jechuudha.
Waan hundumtuu faallaa
waliiti kan inni ta'e. Kun immoo anaaf wallaansoo guddaadha kan inni ture haa ta'u malee waan tokko na mane keessa kootti waaqayyoo erga na waamee nallee yaasisu waan jedhutu amantii keessa koo ture jechuudha. Ani waan tokko na mana wanta na manumaa inni waaqayyoo eessaa kaasee akka na guddisee hin beeka utuu akka maallaqaati an guddadhe sadarkaa kana ga'uu hin danda'u utuu akka maallaqaati ani barachuu iyyuu hin danda'u xumuruu iyyuu hin danda'u yuunivarsiitii iyyuu galuu hin danda'uan akka maallaqaati fituu ta'e akka waaqayyoo fan sadarkaa kanarra ga'e. Ergan akka waaqayyoof sadarkaa kanarra ga'e immoo qarshiin har'aa argadhu yookiin miindaan har'aa argadhu ilaalee waamicha naaf ta'e waaqayyoo biraanaa ta'e kana qarshii isaa wal bira qabee ilaalee hin dhiyeechuun irra hin jiru kan jedhu murteessa jechuudha keessa kootti. Utuu akkas miti ta'oo hin jedhee utuu waaqayyoo miti ta'oo kana kadhadheeyyuun argadhu hin ture miti jedhee yaade jechuudha keessa kootti. Kadhadheeyyuu amma tuun hin baranne ta'etu waaqayyoo sammuun allaanne ta'etu waaqayyoo haala naan mijeessine ta'e tu waaqayyoo yuunivarsiitii keessa nan dabarsine ta'eeti sanamma miindaa wal bira qabee ilaalu kana. Waan argadhe hin fudhadhamne ittiin jiraachuudhaaf wanti jedhu keessa koo ture jechuudha. Kanaafani miindaadhaan hin jiraadhu waaqayyoon na jiraachise galeessasi boris waaqayyootu na jiraachisa waan jedhu amantii guddaan keessa koo keessa bule kanaan hin fudhadhe. Wallaansoo barbaadde erga ta'eetii egaa wallaansoo kan biraan tokko immoo kan ture hidhata gaa'ela kooti amma haadha manaa koo ammaa kana yeroo sana hiriyaa kooti kan isheen turte jechuudha dambi dollootti. Reefuu walii wajjiniin haasawu haala mijeessuu reefuu jalqabna yeroo sana. Reefuu tooruma qabsiifannee namootatti beeksifnee hiriyummaa keenya waldaatti beeksifnee wajjin tarkaanfachuu jalqabna. Kana gidduutti dhawaamichi kun kan dhufe. Isheen immoo achi dhiisee akka hin deemu barbaaddu turte. Anis ishee irraa fagaachuun anaaf ulfaataadha kan ture. Reefuu jalqabna adeemsa jalqabna waanta ta'eef. Kanaaf fedhii akka hin qabne natti himtee turte jechuudha. Ishee himachuudhaaf miti. Anattis hin dhagahamaa isheettis akkasumadha kan inni dhagahame. Namni kamiyyuu immoo hin godha kana. Booda yeroo kun nadanku immoo taa'ee yaadeen akkas hin jedhe. Waaqayyoo ishee naa kenne taanaani isheen kanuma gooteessa jira kun dandeessu. An deemees addana taa'es. Kan komitti taanaan immoo bira taa'ee eeguu hin danda'u. Kanaaf ani saabii kanaaf ammas waamicha waaqayyoo godhe irraa hafuun irra hin jiraatu. Kanaaf ishee jiniin taa'ee yeroo naasoo isheen fedhii waan hin qabnee fi egaa kottukaan filannoon koo waan tokkodhaan jedheen. An waaqayyoon gaddisiisurra waamicha waaqayyoo itti na waame kana dhiisuu koorra siin dhiisuun filadhaan jedhe. Waan goones hin qabnu tarkaanfii tarkaanfannes hin qabnu reefoo wajjin tarkaanfii jalqabne waanta ta'eef atis mana keertaanis mana goon jira waanta ta'eef ani si dhiisuu na hooyi waamicha waaqayyoo kana dhiisurra jedheen itti mijala mure jechuudha. Sana booda isheen abdii kutattee jechuudha akka teellaa deebi'uu hin dandeenye barte boodatti walii galtee jechuudha akka dhufu akka ittiin hidha kana dhufe wallaansoon tureessa kana fakkaata jechuudha. Yeroo dhufu immoo wallaansoonni mudate addatti hojii irratti wallaansoonni mudate immoo maalini hojii reediyoo kana dhufee malallabee deemu irraa kanaaf muuxannoon qabu addatti hojjenne akka hojjetamu hin beeku isa duwwaa miti garuu wanti anaan baay'ee na rakkise dhaggeeffattoonni paaster Tamasgeeniin baay'ee jaallatu turan kanaatis beektaa dura dhaggeeffataa turte yoo ta'e jechuudha paaster Tamasgeeniin har'a iyyuu taanaan dhaggeeffattoonni baay'ee jaallatu sammuu dhaggeeffattootaa keessaa hin baane ammayyuu. Amma gaa sodaan kun inni guddaan maal ta'e sagantaa akka kana jaallatamu sagantaa akka kana guddaa ta'e sagantaa akka kana ulfina qabeessa ta'e namooti baay'een ittiin fayyaa jiran kana an akkamittan danda'e hojjedhaa isa hedutu rakkina natti ta'e jechuudha. Kuffisuu ta'aa dhaqee humna gootii oliidha hojiin kun kan biraa mitiiti gaafuma maqaan jijjiiramu qopheessaan sagantaa kanaa gammachiis jaafeet jedhamu gaafa jalqabamu maqaa paaster Tamasgeeniin gaafa irraa dhabanii dhaggeeffattoonni gaafa sanaa jalqabanii waan reediyoo isaanii
cufatanii
lammaffaa waa isaanii dhaggeeffanneedha kan natti fakkaate jechuudha. Saafii kanarraa kan ka'e baay'een sodaadhe humnaa ol kanaaf jecha hojii jalqabee ji'a lama moo ji'a sadii kan ta'u maqaa paaster Tamasgeeniin darbaa ture jechuudha qopheessaan sagantaa kanaa kan qopheessu garuu qopheessaan sagantaa kanaa Tamasgeen bultii jedhamaa ture jechuudha.
Asumaan nu dhugaa bahuun gaariidha.
Sodaa koorraati jechuudha kun. Booddee dhaggeeffattoota irraa xalaan hin dhufa ture waan ta'eef bilbilli hin jalqabne yeroosi bilbila booddee aanaadha kan jalqabsiise malee bilbila hin fudhannu ture yeroosi xalaan dhufu jalqabe xalaan dhufu suni sagantaan gaarii akka ta'e akka ittiin eebbifamaa jiran gaafiin isaanii deebi'an akka jiru yeroo achirraa arge sagantaa kana jaallataniiru jechuudha gara jechuutti kan dhufe jechuudha jaallataniiru. Dhaggeeffattoonni itti fufanii dhaggeeffatu hidhee erga namanii boodan maqaa paaster Tamasgeeniin irraa kaasee maqaan koo akka galu ta'e jechuudha qopheessaa sagantaa ta'e waaqayyoon agalatu garuu amma hin beekutti sagantaan suni gaarii mata'eeti kan inni itti fufee jedhee namanaa jechuudha amma reediyoo irra turetti tarii booddeen kaaftaa keen beeku reediyoo kanarra waggaa torbadha kanan ture miindeffame waggaa torbaafidha kanan ture.
Waan na dursitaniif malee si gaafachuuf qophaa'aadhaan.
Waggaa torbaafan ture waggaa torbaan kana waaqayyoo na gargaareera hidhee namanaa jechuudha. Dhaggeeffattoota baay'eetu jira baay'ee isaanii nuu bilbilu baay'een isaanii xalaa barreessu qaamaan nu argu sagantaa keenya kanaan baay'ee eebbifamaa akka jiran nutti maati kan isaan turan jechuudha. Sana dhaga'uun immoo nuuf baay'ee kan nutti tolu ture akka ittiin dhagaa gara hojii kanaatti kanan dhufe malee wallaansoo dhuguma qaba ture.
Baay'ee gaariidha. Waaqayyoo guddaa haa galateeffamu. Inni baroota keessatti sagantaadhaanidha. Kana hundumaa kan inni godhe nuuf tarii akka tasaa nutti fakkaachuu danda'a. Isaaf wanta akka tasaan jiru wanna hojii isaa keessatti bu'aa qabeessa jedhu inni dursee waan beekuufidha gara kanaatti kan isin fide jedhee namana dhugumas ijaa argamu bu'aa tajaajilarraa argameen yommuu tilmaamnu kana hundumaa jechuuf duubatti nun jechisiisu Waaqayyoo haa galateeffamu kana gochuu isaatiif. Kabajamtoota dhaggeeffatootaa damma utuma mi'aawu maraguu akkuma jedhan mara nus sagantaa keenya sababa yeroof ariitiidhaan walitti yoo qabne iyyuu torbe immoo sagantaa kana jalatti kan hafu qabanne isiniif dhiyaachuuf waadaa keenya ammasitti nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif habaayyatu. Jalalli kee na dhibeera, dhuguma gararraa.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
baayifnee waaqayyoon waaqa keenya galateeffannaa yeroo akkasii kana immoo nuuf kennee walii wajjiniin sagalee waaqayyoo akka dhageenyuuf carraa guddaa kana waan nuuf kenneef utuu gara sagalee wangeelaa walii wajjin yeroo kana dhageenyu hin naqiniin fuula duraa mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon kadhannaa. Maqaan kee galateeffamu araara qabeessaaf ayyaana qabeessa abbaa keenyaa waaqarra isa jiraattu yeroo gaarii yeroo akkas namatti toluuf yeroo itti sagalee kee dhageenyee eebbifamnu yeroo itti gara keetti deebinnee sirraa barru yeroo itti lubbuun keenya karaa jireenyaa barbaaddattu yeroo gaarii kana waan nu laatteef maqaan kee ulfaatu yeroo kana yaa waaqayyo gooftaa dubbii nutti dubbachuu barbaaddu ergaa fayyinaa daandii jireenyaa yaa waaqayyo kan nuuf qopheessite sana akka nutti dubbattuuf jaalala keenuuf haa ta'u sagalee amma dhageenyuun sabni kana dhaggeeffatu hundumtuu akka eebbifamuuf yaa waaqayyo garaa dhaggeeffatootaa akka bantuuf jaalala keenuuf haa ta'u hamma dhumaatti sagantaa keenyaa wajjin taatee nu geggeessi maqaa yesuusiin si gaafannaa aameen. Yeroo kanaa akka walii wajjin barruuf akka mata dureetti kanan fudhadhe ergaa tola amantii jedha. Ergaan tola amantii namni hundumtuu dhaga'uu kan qabuuf gara namootaa dhaquu kan qabu ergaa barbaachisaadha. Ergaan tola amantii ergaa ergamoota sadadii keessatti hammatee nama hundumaaf kan dhiyaate yeroo ta'u ergaa tola amantii jechuun ergaa tola amantii fayyina karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofa namaaf kennamuudha. Ergaan tola amantii fayyina karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofa namaaf kennamuudha yookaan namaaf qophaa'eedha. Fayyinni kan inni ittiin namaaf qophaa'e yookaan immoo ilmaan namootaatiif kenname yaada namootaatiin raawwii namootaatiin utuu hin taane kara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qophaa'ee kan namaaf kennameedha. Kunis immoo jalqabarratti gara biyya lafaa dhufuu isaatiin lammaffaa du'uu isaanii sadaffaa du'aa ka'uu isaanii daandii fayyinaa inni qopheesseedha. Daandiin fayyinaa ilmaan namootaatiif qophaa'e gara biyya lafaa dhufuu isaatiin du'uu isaatiin du'aa ka'uu isaatiin namni akka fayyuuf taasifamee jira. Daandii fayyinaa kana wangeela qabatamaa jenneeti kan waamnu yookaanis immoo wangeela namootaaf akka ittiin fayyaniif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qopheesseedha jennee waamna. Karaa biraa immoo fayyinni namootaa kan inni irratti rarra'u yookaan kan inni irratti hundaa'u inni jalqabaa wangeela irratti. Akkuma beekamu wangeela jechaan gara biyya lafaa dhufuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos du'uusaa du'aa ka'uusaa jechaadha. Kanaaf inni jalqabaa fayyina ilmaan namootaa kan inni irratti rarra'u wangeela irratti. Kanaafidha ergaa ergamoota sadanii irratti ergaan inni jalqabaas inni lammaffaas inni sadaffaas wangeela bara baraa of irkaa qabaa jedhamee kan barreeffame. Lammaffaan immoo ija wangeelaati. Inni sadaffaan immoo abdii wangeelaati. Wangeela jechuun dhalachuu jiraachuu fi du'uuf du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e walii wajjin ilaalleerra. Wangeelli isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara 2000 fuuldura ilmaan namootaatiif raawwateedha. Wangeelatti waan biraa tasuma itti dabaluu hin dandeenyu fayyina keenyaaf. Wangeelli matuma isaatiin ga'aadha jechaadha. Gabaabaatti inni ga'aa ta'ee jireenya keenyaaf fayyina keenyaaf ga'aadha jennee nuyi waamnu wangeela yeroo jennu jireenya gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoostu fayyuu keenyaaf ga'aadhaa jechuudha. Ija wangeelaa jechuun immoo du'uu Yesuus jechuudha. Kiristoos kaayyoo isaa kan mirkaneesse kaayyoo isaaf du'uu isaatiini yookaanis immoo akeeka qopheesse sana fiixaan baasuudhaaf akeeka sanaaf lubbuu isaa amma kennutti adeemuu isaatiini. Kaayyoon isaa maalinni macaafa qulqulluu keenya keessatti yoo dandhee ilaalle kaayyoon isaa namoonni akka fayyaniif aarsaa barbaachisu kaffaluudha. Aarsaan inni fayyina namootaatiif kaffaluun irra jiru immoo du'uudha. Yoo inni du'e namoonni hundumtuu akka fayyaniif ta'uu danda'a. Macaafni qulqulluun akkaataa kanaan nutti dubbata. Nutis fayyuuf foonitti yoo duune ija fayyinaa godhachuu yoo dandeenye qofa fayyinni keenyaa nuuf mirkanaa'a. Namni kamiyyuu jiraachuudhaaf du'a gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos naaf du'e jedhee fudhachuu akka irra jiru kana gochuu isaatiin immoo cubbuutti du'uun akka sarraa eegamu wangeelli gaarii godhe anaaf isinitti dubbatu argina. Wangeelli kan inni hiikkaa godhatu humna wangeelaa yeroo shaakalluudha. Humna wangeelaa yeroo kan keenya jennee fudhannuudha. wangeelli bu'aa nuu buusa jennee yoo amanne yookaan yoo yaadne irra ta'e fayyina kiristoosiin deddeebii keenyaan mul'isuu qabna yookaanis immoo hojii keenyaan fayyina kiristoosiin argisiisuu qabna yaada keenyaan hojii kiristoosiin deddeebii keenyaan argisiisuu qabna yoo deddeebiin keenya yookaan hojii keenyaan wangeelli hin mul'atu ta'e immoo wangeelli oduu qofa akka ta'e nutti dubbata. Wangeelli afaaniin akka haasofne darbinu duwwaatti nutti mul'ata suuta humni waaqaa yookaan wangeelli fayyisuu isaa amanuu dhiifnee daandii biraa humna mataa keenyaa amanuutti adeemuutti nu geessa kanaaf wangeelli humnaa guddaa akka qabuuf wangeelli humna inni qabu immoo deddeebii keenyaan yookaanis immoo hojii keenyaan shaakallee argisiisuun akka nurraa barbaachisu sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Macaafa qulqulluu keenyaa wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 32 yoo dubbifneef akkana kan jedhu argina. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 32 akkana jedha. Dhugaas hin beektu dhugaanis hurrii isin baasaa jedha. Egaa hunduma keenya jalaa dhokataa miti. Dhugaa jechuun maal jechaadha? Dhugaa jechuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechaadha. Jalqaba walii wajjin ilaalleerra wangeela jechuun maal jechuudha wangeela jechuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechaadha wangeelli kan nu ittiin fayyinuudha amma saddan irrattis wangeela Yohaannis keessatti akka walii wajjin hin dubbifne kan nutti dubbatu dhugaan isa hurrii nu baasuudha dhugaan immoo eenyunni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidha afaan mataa isaatiin ani karaadhaa ani dhugaadhaa ani jireenyaa anaan malee tasuma. Waaqa bira ga'uu hin dandeessan iddoo isiniif qophaa'e sana bira ga'uu hin dandeessan karaa kamiin ga'uu hin dandeessan jedheetu dubbatuutti kan nu arginu kanaaf dhugaan inni nuyi beeknu sun inni beekuun nurra jiru sun inni itti walii galuun nurra jiru sun inni gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti nu geessuu danda'u sun du'uusaa du'aa ka'uusaatiin gara jireenya bara baraa dhaquu keenya amanuu keenya amanuun akka nurraa barbaachisu nutti dubbata. Iddoo kanarratti waan tokko gaarii goonee hubannee darbuun nurra jira. Dhugaa hin beektu qofa miti dhugaa beekuutu isin irra jedha qofa miti kan inni jedhu dhugaan isin beektan sun hurrii isin baasuutu irra jiraata dhugaan isin beektan sun jireenya keessan irraan deddeebii keessan irraan argame nama cubbuu hin hojjenne nama cubbuu irraa bilisatee nama cubbuu irraa walabatee nama cubbuu hin jaallanne isin gochuu danda'utu irra jiraata cubbuu irraa walaba isin baasuutu irra jiraata utunuun jedhu argina. Bulottan koo dhugaan nuyi fudhanne sun wangeelli nuyi fudhanne sun cubbuu akka nu goonu nu godhaa jiraa cubbuutti akka deddeebinu nu godhaa jiraa hurrii cubbuu jalatti akka nu deddeebinuuf hurrii cubbuu jalatti yookaan qambarri cubbuu jalatti akka qabamnuuf nu godhaa jiraa yoo kana ta'e dhugaa beekuun keenya hammam nu gargaareera qofti hurrii jalaa akka nu baafnuuf wanta nu gargaaru tasumallee akka hin qabne nutti dubbata. Dhugaan immoo maalinni akkuma amma walii wajjin ilaalle dhugaan hurrii nu baasu. Dhugaa jechuun Yesuus jechaadha inni immoo hurrii jalaa cubbuu jalaa rakkina jalaa jireenya hunduma keenyaa akka hiikuu danda'u nutti dubbata kana duwwaa miti wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 34 immoo yoo dubbifannee akkana kan jedhu argina lakkoofsa 34 irratti deebisee Yesuus isaaniin jedheesi dhugumaan isiniin jedha cubbuu kan hojjetu hundinuu inni garbicha cubbuuti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 34 irratti akkana kan jedhu dubbifna. Afur 34 irratti deebisee Yesuus isaaniin jedheenii dhugumaan isiniin jedhaa cubbuu kan hojjetu hundinuu inni garbicha cubbuuti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 34 cubbuu kan hojjetu inni garbicha cubbuuti jedha. Dhugumaan isiniin jedhaa cubbuu kan hojjetu hundinuu inni garbicha cubbuuti jedha. Iddoo kanarratti dhugaan nuyi beennu. Cubbuu akka nuyi hojjennu nu taasisa yoo ta'e dhugaan nuyi beeknu dhugaan nuyi fudhanne sun deddeebii keenyaanii cubbuu akka nuyi hojjennuuf cubbuu keessaa akka gangalannuuf cubbuu wajjiniin isa kaleessa qabnu sanaa wajjiniin akka deddeebinu nu godhoo ta'e garbicha cubbuu nu taasisaa akka jedhutti iddoo kanaan nutti dubbatee argina. Deddeebiin keenya hojii cubbuu hojjechuu yoo ta'e iji nurraa barbaachisu du'uun nurraa eegamu yookaanis immoo cubbuutti du'uun nurraa eegamu sana raawwannee hin jirru jechaadha. Kanaafi gara dhumaarratti wanti nu beekuu qabnuuf wanti nu gaarii goonee hubachuu qabnu yoo jiraate wanti nu itti deddeebinee jireenya keenya kiristoositti laachuun nurra jiraatu yoo jiraate dhugaa beeknee sanaa wajjin hin jiraanne dhugaan nu beenne sun jireenya keenya jijjiire akka kiristoositti deddeebi'etti akka kiristoositti jiraatetti akka nu jiraannu kan nun taasifne yoo ta'uudhaa baate akkasumaan kan deddeebinu ta'a jechaadha. Efesoon boqonnaa 2:5-8 yoo dubbifne cubbuu keenyaan kan duune osoo jirru kiristoosiin jiraachifamne kan jedhu argina. Cubbuu keenyaan kan duune utuu jirru kiristoosiin jiraachifamne kan jedhu argina. Ayyaana isaan fayyitaniittu amantiidhaanii jedha. Ayyaana isaan fayyitaniittu amantiidhaan nuun jedha. Nuyi tola hojjennee otoo hin taane inni tola keenya nuuf ta'e nuyi hojii nama fayyisu hojjennee utuu hin taane inni hojii nu fayyisu nuuf hojjete jireenyi keenya gara fayyinaa akka dhufe jireenyi keenya akka fayyuu danda'e sagaleen waaqayyootu nutti dubbatu argina. Wangeelli jireenya keenya keessaan yoo mul'atuudhaa baate yookaanis immoo hojii keenyaan yoo agarsiisuudhaa baanne wangeela qophaa'aaf yookaanis immoo wangeela nuuf kenname sanaaf jireenyi keenya fudhachuusaa hojiidhaan agarsiisuudhaa yoo baanne hojiidhaan itti deddeebi'uudhaa yoo baanne kan duune akkasumaan kan deddeebinu taana jechaadha. Kanaaf obboloottan koo irra deebinee amantii keenya haa ilaallu. Ergaan tola amantii gara keenyaa akka dhufeef ergaan tola amantii du'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fayyuu akka dandeenyu kan nutti labsu fudhachuu keenya deddeebii keenyaan fudhachuu akka dandeenyuuf waamicha nuuf ta'e kanaaf deebii kennuu akka dandeenyu hojii keenyaan fudhachuu keenya argisiisuu akka dandeenyuuf ayyaanni waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu isa dhageenye waaqayyoo nuuf haa eebbisu maqaa isaatiin aameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.